zapia buruan.
Mengala jorongo juitzia, tontorra mokoa zapa.
Araoa dirudi, baina ez gabiltza zu sorgindu nahian. Hitz guzti horiek gauza bakar bat izendatzeko erabili izan dira. Forma asko hartu ditzake, baina beti leku berean kokatzen da. Buru gainean. Badakizu zertaz ari garen? Ziur, Mengala izena arrotza egiten bazaizu ere, ikusi duzula behin baino gehiagotan. Kabairen komikietan topatuko zenuen akaso, museoren batean, Euskal Herriko sorginen iruditegian. Azken urteotan gainera, aur guztientzat da ezaguna begikolpe hutsean. Mari Domingiren buru gainean ikusten baitugu gabon guztietan, faltarik gabe. Antzerki, akelarre eta bestelako ospakizun herrikoietan ere topatzen dugu, gero eta maizago, zapi berezi hori. Baina zer da benetan buruko jantzi hori? Nork eta nola erabiltzen zuen egunerokoan, festa eta erritual jakinen apaingarri bihurtu aurretik? Zertarako? Gernikako batzarretxean Francisco de Mendieta artistak 17. mendean egindako margolan bat dago. Bertan emakume ugari azaltzen dira, tamaina eta forma anitzeko mengalak buruan dituztela. Bizkaiko herri desberdinen adierazgarri dira burukoak. Gaztelako erregea, foruak zin egiten irudikatzen den margolan horretan. Simbolikoki izanik ere, emakumeak ageri zaizkigu beraz jantzi horien bitartez ordezkaritza politikoan. Erdi arotik aro modernoraino erabili zuten Mengala andreek. Akaso, formarik ezagunena aurrerantz kiribiltzen den adar itxurako hori egiten zaigu. Baina askotarikoak ziren hartzitzakeen itxurak. Biribilagoak, zuzenakoak, albora okertzen zirenak, zapalak. Emakumeek buruan erabilioi zuten zapiaren aldaera bat zen, azken finean. Baina sofistikazio handikoa, alambrea edo zumea erabiltzen baitzuten egitura konplexuak eraikitzeko. Mengalaren itxura eta materialaren arabera jakin zitekeen buruan zeramana ezkondua edo alarguna zen. Gordexolakoa, Donostiakoa ala Trespondekoa, baita nolako botere sozial eta ekonomikoa zuen ere. Itxura batean behintzat, ze esaera zarrak dioen moduan, urruneko heltzea urrez, iritsi eta lurrez. Antza, familia askok arazo ekonomikoak izan zituzten jantzi horien kontura. Neurriz kanpoko gastuak egiten ziren, mengalak nork tenteago, nork aberatsago eramateko. 70 zentimetro izatera heldu ziren buruko jantzi horiek, eta zeta edo urrea bezalako materialekin apaintzen zituzten ahal zutenek, baita tamalez, ezin zuten batzuek ere. Benetako arazo bilakatu zen, eta zapiaren garaiera arautzera iritsi ziren, baita material preziatu batzuen erabilera debekatzera ere. Hala agertzen da Debako 15. mendeko udal ordenantza batean. Elizak izan zuen dena den burua uste handiena Mengalarekin. Ez zitzaion emakume kristau zintzoentzat ornamentu egokia iruditzen, eta gogor egin zuen hauen erabileraren aurka. Arazoa? Garaiera bai, baina batez ere forma. Forma antza lizuna zen elizgizon horien begietara. Lesakako elizan agindu zutenez.
Eta horrela agintzen zaie burukoan itxura lizuna duten figura altuak dakartzaten emakume guztiei elizara esartzeko irudi hori dezentziaren aurkakoa eta eskandaluzkoa baita.
Debekuak eta mugak gorabera, gaur egun Euskal Herrian historiarekin lotzen dugun objektua da Mengala, begikolpean identifikatzen duguna batetik, eta esanai berriz jantzi duguna bestetik. Etzen Euskal Herrira mugatu horren erabilpena hala ere. Horren testigantzak topatu baitituzte, Bearnon, Pirinioan, Errioxan, Burgosen, Asturiasen, Kantabrian eta Leonen. zapia buruan eta ibili munduan. Bueno, zapia edo...
Mengala jorongo juitzia tontorra moko zapia.
Entzun duzun hau, Euskal Herriko Historia ehun objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia.
Mengalen moldaketa moderno bat Balentziagaren tailerretik ateratakoa San Telmo Museoan dago ikusgai.
Atal honen gidoia Aintzane Usandizagarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago ehunobjektu.eus webgunean.